Доброго дня. Мене звуть Олександр Михельсон. Я почав працювати репортером у газеті «День». Була така тоді ще паперова газета. Це було в 1998 році. Я був на другому курсі Інституту журналістики університету імені Шевченка. Після того я працював і телерепортером, і політичним оглядачем, і редактором відділів, і заступником головного редактора в різних медіа, дедалі частіше онлайн-медіа. 12 років був парламентським кореспондентом різних видань. Сьогодні ми поговоримо на три теми, які вам відомі, тому розпочнімо. Інформаційний запит. Ну, на перший погляд, це простий інструмент, але всякий інструмент вимагає знань і навичок, щоб його використання дало потрібний результат. А слово «навички» означає, що які б теоретичні знання людина не мала, без досвіду і, відповідно, набитих шишок не обійдеться. І цього боятись не треба. У 2011 році прийнято закон України про доступ до публічної інформації. Відтоді тема запитів нарешті стала більш-менш формалізованою. І для журналістів у цьому є і плюси, і мінуси. Плюси тут в першу чергу ті, що закон встановлює чіткі вимоги до державних органів, зокрема щодо термінів відповіді на журналістський запит. Це від 48 годин до 20 днів. Залежно від того, чи йдеться про людське життя, чи, наприклад, про надої молока підвищеної жирності за останні 20 років з розбивкою по областях. Ремарка. Поки триває воєнний стан, у низці випадків відповіді на запити можуть відкладатися на невизначений термін. В усе це ми тут не будемо занурюватись детально, інакше цей подкаст ніколи не закінчиться. Але я рекомендую прекрасну вижимку, як тепер можна казати, summary, відповідної нормативно-правової бази. Вона так і називається. Порядок оформлення запиту на інформацію. А посилання є у вашого викладача. Тепер про мінуси. Головний мінус полягає в тому, що на іншому кінці дроту сидять люди, які за бажання все одно знайдуть можливість вам не відповісти. Не забуваємо, хоча журналіст пише запит на ім'я, скажімо, міністра, опрацьовувати цей запит будуть хлопці і дівчата з прес-служби. А через їхні руки пройшли сотні і тисячі запитів. І якщо буде вказівка цього самого міністра вам відмовити, то спосіб, повірте, знайдеться. А корпоративні і інші бізнес-структури взагалі під дію цього закону не підпадають, він тільки для державних органів. Але не опускаймо рук. По-перше, якщо ви чітко окреслили, які саме питання вас цікавлять, і пересвідчилися, що формальних причин відмовити вам нема, ну, скажімо там, нічого нема про державну таємницю, то ви маєте дуже великі шанси. По-друге, ніколи не соромимося ввічливо, але твердо нагадувати своїм візаві і про вимоги закону, і про терміни відповіді. Ну, може не щодня, хай через день. Взагалі, спілкування з прес-службами, особливо прес-секретарями, це така окрема наука, яка знов-таки вивчається лише на досвіді. Ну, але якщо ніхто вам там не знайомий, а з відповіддю тягнуть, а дедлайн на носі, тоді можна спробувати з'ясувати або навіть здогадатися, які саме із заданих вами питань викликають опір, і швиденько переформулювати все в новому запиті. Іноді воно працює. Що ж до власне формулювання запитань? Тут усе гранично просто. Ви максимально чітко і коректно питаєте про те, що цікавить ваше медіа. Максимально офіційним тоном. Ми не пишемо в запиті «Чи правда що?», а пишемо «Шановний пане такий-то, видання таке-то просить вас підтвердити або спростувати наявну у нас інформацію про те». Ми не ставимо абстрактних запитань на кшталт «Чи вистачить запасів українського газу на цю зиму?», а запитуємо конкретно про наявні запаси і прогноз розходу палива, бажано окремо за оптимістичним, поміркованим і песимістичним сценарієм. На завершення. Закон дозволяє подавати запити будь-яким шляхом, але краще все-таки робити це письмово, тобто електронкою. Ніякої конкретної форми для запиту закон не встановлює, там так і сказано. Письмовий запит подається в довільній формі. Тому, на відміну від курсової чи дипломної, за неправильне оформлення запит вам не залежить. Інтерв'ю. Що треба знати під час інтерв'ю, особливо якщо воно склалося ситуативно і спеціально ви не готувалися? Ну, по суті, відповідь тут проста. Знати треба якнайбільше. В ідеалі журналіст під час інтерв'ю повинен наперед знати відповіді і ставити собі завдання витягти їх зі співрозмовника. Ну, в житті так, в принципі, майже не буває. Але, як мінімум, ви повинні добре розуміти, якою такою інформацією володіє співрозмовник, щоб ця інформація була і цікавою для аудиторії, і важливою для суспільства. Звичайно, все це принципово залежить від характеру вашого медіа і від того, ким є співрозмовник. Ну, мабуть, всі самі розуміють, що особисте життя Побзірки суспільству страшенно цікаве, але абсолютно неважливе. А, наприклад, думка знаменитого митця про поточну політичну ситуацію може бути комусь і нецікавою, але виявитися важливою, бо він формує думку активної частини суспільства. А, наприклад, що скаже президент, всім і цікаво, і важливо, просто тому, що це президент. З іншого боку, малозрозумілі для більшості громадян виступи якого-небудь впливового банкіра дуже важливі. Хоча аудиторія, якій це справді цікаво, і яка на цьому знається, насправді дуже вузька. Ну, словом, все впирається в аудиторію. Відповідно, ви повинні постійно бути в темі, в якій вирішили працювати. А це означає, по-перше, постійно читати, слухати, дивитися колег із інших медіа. Левова частка роботи журналіста – це не писати або знімати, а стежити за тим, яку інформацію вже опублікували інші. Ну і, безумовно, за всіма офіційними документами. Хіба що ви пишете про Побзірок. Третє джерело інформації – це, звичайно, особисті контакти. По-перше, з тими, про кого і про чию діяльність ви пишете. По-друге, з прес-секретарями, помічниками, іншими наближеними людьми. По-третє, з експертами в даній сфері. І, по-четверте, з колегами. Оце чотири кити, на яких стоїть обізнаність журналіста. Якщо правильно поводитися з цими китами і вчасно їх підгодовувати, то ви завжди, навіть без підготовки, зможете поставити влучне і водночас глибоке запитання. Звісно, у випадку ситуативного інтерв'ю треба дивитися на обставини. Одна справа, якщо в порожніх кулуарах парламенту ви раптом бачите впливового олігарха, який з'явився тут вперше за півроку. Отут треба не розгубитись і ловити шанс. Ну, а інша справа, якщо ви бачите його без краватки в ресторані. Ну, тут про запитання не може бути й мови, але, якщо ви перетинались до того хоч раз, корисно випадково трапитись на очі. Чим більше дуже важливих персон знатимуть вас хоч в обличчя, тим краще для налагодження отих самих контактів, про які говорилося вище. Насправді, якщо ви десь випадково зустріли когось цікавого, найімовірніше у вас, і то, якщо дуже пощастить, буде можливість поставити лише одне-два запитання. І швидше за все матеріалу з цього ви не зробите, але знов-таки налагодите контакт. Проте в новітній історії України відомі випадки, коли журналісти абсолютно випадково опинились на борту літака разом із дуже важливою персоною і протягом польоту примудрились і домовитись про інтерв'ю, і це інтерв'ю записати. Ну, з одного боку, це досягається чемністю, шармом, переконливістю, але з іншого, якщо ваші запитання видадуться людині надто примітивними, більше ця людина з вами спілкуватись не буде. Тому обізнаність у темі – це найголовніше. Хоча це й банально звучить, але вимагає чималої постійної роботи. Інтерв'ю-портрет. Як на мене, це найскладніший піджанр інтерв'ю, який саме по собі є найскладнішим жанром. Ну, крім хіба що журналістських розслідувань, ну, але там абсолютно інші технології, прийоми, інструментарій. В принципі, будь-яке інтерв'ю схоже на поєдинок двох спортсменів-шпажистів. Буквально кожна людина, чия діяльність цікавить або може зацікавити публіку, має інформацію, яку хотіла б приховати від публіки, і має таку інформацію, яку хоче висвітлити якнайширше. Причому треба завжди пам'ятати, що ця остання інформація не обов'язково є правдивою. Тому перший ключовий момент тут – це те, про що говорилося в попередньому блоці. Тобто ваша всебічна поінформованість. Ідучи на розмову, ви повинні знати про співрозмовника все можливе з усіх можливих джерел. Є також гарний прийом, який часто стає в нагоді початківцям – звернутися до старших товаришів. Наприклад, у вас є більш досвідчений колега або просто хтось знайомий, хто добре орієнтується в тій сфері, в якій задіяний ваш візаві. Тоді варто підійти до цього колеги чи кого-то і сказати, а що б ви чи ти спитали б у такого-то або такої-то. Іноді це дуже помічне і навіть не тим, що вам порадять запитання, до якого ви не додумались, а тим, що це поверне в цікавіший бік ваше власне бачення майбутньої розмови. Другий ключовий момент – одразу привернути увагу співрозмовника, при цьому по можливості викликавши в ньому симпатію. Люди, у яких беруть портретні інтерв'ю, це, як правило, дуже зайняті люди. І, можливо, ні ви, ні ваші запитання їм не цікаві, а цікаво їм донести до аудиторії свої заздалегідь заготовані меседжі. В таких випадках корисно буває збити співрозмовника з пантелику несподіваним першим запитанням, але, звичайно, не провокаційним, не перегніть палицю. В інших випадках корисніше, як уже сказано, навести мости. От перепрошую, пошлюся на власний досвід. 2013 року до Києва з лекцією приїздив американський політолог Френсіс Фукуяма, який зажив всесвітньої слави, коли в 91-му випустив книгу «Кінець історії». В книзі він доводив, що після краху Радянського Союзу весь світ дуже скоро стане демократичним. В 13-му ясно було, що прогноз далеко не справдився, але так само ясно було, що на цю тему журналісти його питали вже 100 разів. І я почав тоді з фрази «Професоре, ви знаєте, яке запитання я хотів би поставити першим, а я знаю, що у вас точно є відшліфована відповідь, давайте одразу перейдемо до другого запитання». Він засміявся і встановився контакт. Якихось абсолютних рецептів щодо формулювання запитань у інтерв'ю не існує, і, зрештою, все залежить від поставлених вами задач. Але ще, це важливо, від тривалості розмови. Старайтеся розділити свої запитання на три таких умовних частини. В першій ви налагоджуєте контакт, і іноді для цього буває корисно вплести в запитання тезу другу, щодо яких, як вам точно відомо, співрозмовник буде сперечатися. Коли людина щось заперечує, вона відкривається і часом каже більше, ніж хотіла б. Тільки знов-таки не перегинайте палицю. В другій частині мають бути найголовніші, такі узагальнюючі питання, такі широкі мазки пензля. Ну а третя нехай буде такою, щоб зроблений вами портрет набув максимально чітких рис. Пам'ятайте, що під кінець ваш співрозмовник цілком можливо стомлений, хоча, до речі, ви теж. Тому саме тут доцільно більше говорити про те, що, як ви маєте знати, співрозмовник хотів би розповісти і сам. Це оживляє людей, коли вони говорять про те, що їм хочеться сказати. А найголовніше – постійно тримати в голові, що ви працюєте для своєї аудиторії, якій може бути цікаве зовсім не те, що цікаве вашому співрозмовнику, і не те, що цікаво вам. Дякую за увагу. Гарного дня.